Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз про подеи и даты авторку 13 снежня.
Сперша коротко про надворье.
Увесь день будет идти дождь. Температура от 1 до 4 градусов тепла.
У гэтый дзень у Беларусі і ў свеце.
У офісе праваабарончага цэнтру «Вясна» пройдзе цырымонія ўзнагароджання найлепшых адваката, журналіста і праваабаронцы па выніках 2011 году. Пачатак о 12 гадзіне.
Дзень святога Андрэя ў Беларусі. Некалі ў гэты дзень дзяўчаты варажылі: «Святы Андрэю, я каноплі пасею, дай мне знаць, з кім буду рваць».
У Кіеве суд разглядае апеляцыю былога прэм'ер-міністра Украіны Юліі Цімашэнкі, якая ў кастрычніку сёлета была асуджана на 7 гадоў турмы. Экс-прэм'ера прызналі вінаватай у перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе.
Так само в гэты день.
У 1919-м Пётр Крачэўскі стаў старшынём Рады БНР.
У 1941-м в Угоршыны і Румынія аб'явілі вайну США.
У 1981-м улады камуністычнай Польшчы ўвялі ваеннае становішча ў краіне.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1919-м Валяр'яна Жолта, беларуская мастачка старэйшага пакалення, выхаванка віцебскай школы.
У гэты дзень памерлі.
У 1754-м Юры Радзівіл, дзяржаўны дзяяць Вялікага княства Літоўскага, ваявода Наваградскі.
У 1826-м Станіслаў Богуш Сестранцэвіч, рэлігійны дзяяч з Беларусі, магілеўскі арцыбіскуп, а ўрэшце мітрапаліт усіх каталіцкіх касцёлаў Расійскай імперыі. Напісаў шмат кніг з гісторыі Вялікага княства Літоўскага, а таксама граматыку літоўскую. Тады літоўскай называлі беларускую мову. Родны дзядзька пісьменніка Вінсента Дуніна на Марцінкевіч.
Триста 65 дзён таму на сайце Свабоды. Дзень у загалоўках.
Галяндыя, затрыманы меркаваны гвалтаўнік 50 дзяцей.
Беларусь просіць Іран падтрымаць рубель.
У Стакгольме адбыўся пікет у падтрымку дэмакратыі ў Беларусі.
Паводле Раманчука, яму прапанавалі крэсла рэфарматара ва ўрадзе.
Эксперты АБСЕ, больш за 90% эфіру пра Лукашэнку.
Прагаласуеш датэрмінова, атрымаеш 4 выходныя.
Яўген Міранович, у вырашальны момант Захад не падаў Беларусі рукі.
Польшча адмяняе дазвол на працу для замежнікаў з усходу.
Старшыні нарвежскага хельсінскага камітэту адмовілі ў беларускай візе.
На заканчэнні рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Авантурнікам трэба звязаць рукі, пакуль яны не спіхнулі айчыну прорву братазабойчага змагання. Генерал Войцех Ярузельскі, аб'яўляючы ваеннае становішча ў Польшы 13 снежня 1981 году.
А зараз вынікі дня, панядзелку 12 снежня.